Hodiaŭ tio estas dum la Sankta Vendredo, konforme al la pola tradicio oni aranĝas en preĝejoj la sinjorajn tombojn. Tio estas simbolajn tombojn de Jesuo. Tien post la sanktvendreda liturgio la korpo de Kristo en hostiujo estas transpetata en tian simbolan tombon. En Pollando de jaroj ilia ornamado, konstruelementoj referencas al la aktuala situacio de la lando kaj la mondo. Tio, pri kio oni ne parolas laŭte oficiale, estas legebla, decifrebla laŭ la tomboornamo kaj simbolaro. La tradicio de la aranĝado kaj ornamado de la sinjora tombo radikas en mezepoko. Kvankam en la decoca jarcento gi preskaŭ tutece malaperis en Europo. Krom Pollando, kie gi disvastigis circau la dexesa jarcento, gi conservigis en Austrio, Hungario, kaj en la suda Germanio. La tradicio de la ornamado de la tombo de Cristo havas religian, simbolan kaj socian dimensioin. En Pollando ĝi evoluis en maniero aparta, fariĝante signo de malfacilaj kaj suferoplenaj spertoj, alparolante la imagopovon de la kredantoj. En diversaj historiaj epokoj, la simbolaj tomboj de Jesuo enhavis motivojn ligitajn kun la situacio en la lando. Tiu ligo inter la simbolaro de la signora tombo kun la eventoj de la nacia vivo estas karakteriza nur por Pollando. Tiel estis en la epoko de la dekokjarcentaj dispartigoj, dum la germana okupacio en la tempo de la dua mondmilito, en la okdekaj jaroj de la pasinta jarcento, kiam en Pollando estis proklamita la milita stato post la aviadila akcidento 2010 apud Smolensko, en kiu pereis preskaŭ 100 personoj kun la polaj gvidantoj. La tombo ornamoj kaj motivoj estis spegulantaj la plej aktualajn ĝisdatajn travivaĵojn de la pola nacio. Dum la sanktaj vendredo kaj sabato, miloj da poloj en la tuta Pollando vizitis kaj daŭre vizitas la tombojn de Jesuo, ne nur por preĝi, sed ankaŭ por decifri la tombo simbolaron kaj trovi la plej trafan.